poslušalka.
Napihovanje.
A, daj, no.
V kateri napihnemo stvari, dokler ne počijo.
Referendumske analize in drugi talenti.
Pozdravljeno poslušalstvo vseh spolov in dobrodošli v tokratnem napihovanju. Moramo vam sporočiti, da se je redno uredništvo rubrike po uradni verziji zapletlo v osvajanje akademskih krogov in je zato odsotno. Hočete ali ne, tokrat bo z vami rezervno uredništvo, ki bo to slabo plačano delo za nekaj cigaret in protiuslug opravilo s čudežnim veseljem.
Torej, pojdimo k resnim stvarim. Slovenija je v nedeljo ponovno pokazala, da ima zdrav duh in smisel za složnost. Izid referenduma je pokazal, da je Slovenija povsem uravnovešena država, ki se ne nagiba ne sem in ne tja, ne levo in ne desno, temveč lepo niha. Po besedah nekdanjega predsednika Mesiča naj bi bil neuravnovešen le prvak opozicije Janša, ki izjave, tako on kot stranka SDS, ne komentirajo. Zaradi ravnovesja pa jo komentirajo slovenski politični analitiki, ki pravijo, da je neuravnovešen ravno Mesič. Mesič o svojem domnevnem neravnovesju ni dajal nadaljnjih pojasnil in se ni branil, menda zato, ker je v izidu celotne zadeve začutil ravnovesje.
Slovenske agencije za raziskavo javnega mnenja so začele vedeževati za nazaj in ugotovile, da se je izid referenduma odločil 3 dni pred glasovanjem. To pojasnujejo z ugotovitvijo, da je 19% vprašanih še v četrtek potrdilo svojo udeležbo na voliščih, vendar se tam niso pojavili. Anonimni viri iz vedeževalskih agencij so nam za majhno plačilo izdali, da je šlo večinoma za volivce strank SNS in SLS, ki so mlajši od 30 let. Analitiki domnevajo, da je sončno vreme minuli vikend premagalo tudi močna domoljubna čustva. Vendar je tovrsten sklep premalo znanstven in ga zato niso uradno objavili.
Za komentar smo povprašali podmladek stranke SLS, ki je žolčno izjavil, da so njihovi mladi voljivci srečni in vestni, ter da so res šli na morje, seveda v slovenski Piranski zaliv, vendar se zaradi zastojev na avtocestah niso uspeli pravočasno vrniti domov in glasovati. V tem vidijo vladno zaroto in sabotažo, saj naj bi ministrstvo za promet ravno v nedeljo odprlo sezonska obnovitvena dela, predvsem na primorski avtocesti.
Medtem ko podmladek SLS napoveduje vsaj interpelacijo, se je prvak SNS-a Isto Gote za nedoločen čas zaprl svojo vilo na tivolski obvoznici in ni dosegljiv za izjave. Bližnji sosed nam je povedal, da v hišo ne spusti niti žene, niti Andreja Šiška, ki bojda že 3 dni čaka pred vrati za novimi navodili.
Medtem pa je ministrstvo za promet gladko zavrnilo obtožbe o sabotaži referenduma in celo navedlo, da je storilo vse potrebno od umika cestnih patrulj do izklopa radarjev, samo da bi se počitnikari neovirano vrnili z morja in ulovili volitve, še posebej pa prenos finala Slovenija ima talent. Kot že veste, je v nabito polni in že zdavnaj razprodani dvorani Tivoli slavo in 50 000 evrov pobrala 7-letna Lina s pesmijo The Power of Love.
Domneve, da je pesem Power of Love zgolj radikalno, hujskaško in nacionalistično nadaljevanje slogana I feel love. Za namene referendumske vročice so zavrnili tako organizatorji šova, kot na Turistični zvezi Slovenije in jih označili kot zlonamerne in nedomoljubne. Teoretski psihoanalitik, ki želi ostati neimenovan, nam je s pomočjo razuma in teorije pojasnil, da je ljudstvo mnogokrat izraža svoje nezavetne želje ravno skozi banalne šale, slogane in druge jezikovne spodrsljaje. Tovrstne fenomene z lucidnimi uvidi in neizprosno zavezanem razumu spremljam, odkar sem Slavoja Žižka prvič slišal govoriti v živo, je pojasnil svojo strokovno pot.
Zmago sedemletne deklice pripisuje psihoanalitičnemu dejstvu, da je z njo občinstvo transferno oziroma nezavedno čustvovalo. Ko nastopijo čustva, razum odpove, je posebej poudaril. Podobno razlaga tudi izbor slovenske evrovizijske popevke, ki je zmagala samo zato, ker je odpovedal razum oziroma v strokovnih terminih, ker so zvoki harmonike in beseda kalamari obudili nezavedne asociacije in povezale na eni strani slovenstvo in na drugi strani morje, kjer kalamari ponavadi živijo in kjer smo jih tudi prvič okušali. Nič nenavadnega torej, da je tovrsten narodno-zabavni rok požel simpatije in uspeh ravno v času referendumske kampanje, je zaključil svojo ekspertizo.
Naše rezervno uredništvo je po dolgi seriji dodatnih razlag, ekspertiz in lucidnih uvidov sklenilo, da se bo o prvi priliki izmuznilo iz ordinacije. Ko je teoretik psihoanalitik šel na stranišče, smo pobegnili skozi zadnja vrata. V zahvalo smo mu pustili cigareto, ki smo jo, ne vem več zakaj, prejšnji večer za 1,76 € kupili na bencinski pumpi.
Da bi tudi mi dosegli ravnovesje mnenj, smo skočili še v kabinet edinega živečega Jungovca pri nas, ki je želel ostati neimenovan, čeprav ga vsi poznajo. Priznal je, da se s vprašanjem referenduma in šova talentov ni posebej ukvarjal, vendar je na naše prigovarjanje privolil to storiti takoj. Po njegovem mnenju sta oba fenomena tesno povezana, gre namreč za tako imenovani kolektivno, nezavedno ali evokacijo aktivnega spomina naših poganskih prednikov, ki so še poznali človeške žrtvene daritve.
Ljubko sedemletno Lino z angelskim glasom ne bi ljudstvo nezavedno izbralo kot žrtveno daritev bogovom, ki imajo radi svežo kri. Ker je civilizacija napredovala, smo žrtveno rezilo zamenjali za luči medijskega blišča. Proces je sicer malce daljši, vendar je rezultat isti.
Tako nam je edini jungovski analitik pri nas pojasnil, da smo malo zmagovalko talentov Lino izbrali za daritveno žrtev, da bi se prikupili bogovom v teh težkih časih. Slovensko ljudstvo zdaj lahko mirno spi, saj verjame, da letos ne bo hude toče, da se bomo uvrstili vsaj v četrtfinale, predvsem pa, da bomo dobili cel Piranski zaliv.
Da ga ne fašete od zadej, ampak od spredaj poskrbi napihovanje.
Napihovanje! Rubrika, v kateri napihnemo stvari, dokler ne počne.